Godmorgen. Det er sommer blevet mandag igen. Regeringsforhandlingerne de fortsætter derudad. 9.30 i dag skal Mette Frederiksen mødes med partiledere, og det skal hun i løbet af de næste dage, for at finde ud af, hvordan i alverden man skal lande en regering. Det kommer vi til at lave nogle nedslag på her i løbet af morgenen. Også med nogle af dem, der i virkeligheden tænker, måske behøver man slet ikke kigge forbi Marienborg og Mette Frederiksen. Måske kan man gøre det uden om Socialdemokratiet. Mere om det lidt senere.
Der skal mere klima på skoleskemaet i folkeskolen. Det er et ønske hos mange unge og hos mange lærere landet over. Der kommer en af hver med her i Radio 4 morgen, som altså deler det her ønske om cirka et kvarter. Senere har vi også en programchef fra klimatænketanken Concito, som synes, det er en god idé. Og Martin Aarup, der er direktør for CEPOS, der synes, det er en dårlig idé.
Den danske tennisspiller Holger Rune skrev sig ind i dansk tennishistorie i går eftermiddags. Henrik Møring var også lige inde på det i nyhederne. Han vandt over verdensstjernen Novak Djokovic, og det betyder jo altså nu, at han kan kalde sig vinder af Paris Masters. Det skal vi tale med tennisekspert Peter Bastiansen om sådan 35 minutters tid kl. 20:07.
Der er hundeslagsmål internt i Blå Blok efter valgnederlaget, og en af dem, der nu er ude og virkelig slå i den bolledej, det er konservativ Britt Bager, der i øvrigt ikke blev genvalgt ved det nys overståede folketingsvalg. Hun beskylder venstrekandidater for at skyde mod konservative i stedet for at fokusere på sig selv. Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen giver sit syn på det interne opgør i Blå Blok klokken 7:10, og du er altså også velkommen til at give dit syn på det, hvis du har sådan efterrationaliseringer og betragtninger om den lille blok, der nu består af Venstre og Konservative, som altså ikke fik det valgnederlag, de ønskede sig. Man kan i det hele taget skrive ind til Radio 4 morgen, hvis man har en telefon. Nummeret er 1424. Vi tager imod sms. Godmorgen.
Godmorgen. Det kan godt være, at folketingsvalget egentlig var i sidste uge, men det er altså en historie, der lever videre. Og nu skal vi se på en af de tendenser, der var ved valget. Fordi, hvad har de to største stemmeslugere ved folketingsvalget til fælles? De har det til fælles, at de begge har nogle alvorlige sager hængende over hovedet. Det er Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der har været den allerstørste stemmesluger, og så er det Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, som fik flest personlige stemmer ved valget. Og det er jo til trods for, at den ene har en minksag på samvittigheden, den anden har en rigsretssag, som også er blevet meget omtalt. Og så er det jo interessant at se på, at de alligevel har fået en hel del stemmer, altså personlige stemmer, folk der har valgt, at det er lige præcis den her kandidat, jeg gerne vil stemme på. Det skal vi gøre lige om lidt med professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen.
Det var jo et meget personligt folketingsvalg. De kandidater, der bragede ind, havde jo ikke noget sådan færdigt politisk program. Nu taler jeg både om Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen, som jo altså kvæg deres politiske gennemslagskraft og også personlige gennemslagskraft var i stand til at debutere med nye partier og trække noget, der lignede 9% ind af stemmerne. Vi kommer til at belyse det her, fordi det er jo også en interessant aspekt i dansk politik. For det første, at personsagerne fylder meget. For det andet, at personsagerne måske i virkeligheden ikke fylder noget som helst, når det kommer til stykket. Der er jo altså mange danske folketingskandidater, der havde et eller andet på slæb. Det gælder for øvrigt også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Men ny forskning viser altså, at i den sidste ende, så er der rigtig mange, der går ind for en politisk leder, der kan slå igennem og ja, sige tingene, som de er. Det er meget populært.
Det må man sige, og det er jo altså Inger Støjberg og Mette Frederiksen, og så er det også, som du var inde på før, Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der er i den her top 3 over antallet af personlige stemmer, så tre figurer, der jo har gjort sig bemærket på forskellige vis.
Lars Løkke Rasmussen har ikke dømt for noget som helst, han er ikke sigtet i nogen sådan straffesager, men han er jo en mand, der på nogle tidspunkter i sin politiske karriere har måttet rydde op efter nogle sager, som var i hvert fald uheldige. Det galt nogle besøg på hoteller, hvor skatteyderne havde betalt for noget, der måske var delvist privat. Det går tilbage til hans tid som indenrigs- og sundhedsminister, men det fyldte meget, da det fyldte. Der var også nogle andre bilagssager og noget med Venstres medlemmer, der havde betalt for udvidelse af Lars Løkke Rasmussens garderobe. Alt det her, det ved Michael Bang Petersen noget om, og ham vender vi os altså mod lidt senere.
Det gør det faktisk nu.
Gør vi allerede
det? Vi har ham simpelthen på en telefon her. Godmorgen, Michael Bang Petersen.
Godmorgen.
Jeg startede lige før med at oprise, hvordan Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg jo var de kandidater, der fik flest personlige stemmer ved valget, på trods af, at den ene har en minksag på samvittigheden, og den anden har en rigsretssag. Hvorfor har to så tunge sager, som jo også har fyldt meget, og sådan internt blandt de politiske modstandere, hvorfor har det ikke tynget de her kandidater mere?
Jamen, vi ved, at vælgerne, de under tiden tænker, at målet helliger midlet. Og det vil sige, hvis man er grundlæggende enig i det politiske mål, der er blevet fulgt, så er man også villig som vælger til at se igennem fingre med også med lovbrud. Samtidig så kan man også sige, at det her, det sagerne har også givet dem en enorm eksponering. Folk er ikke i tvivl om, hvem vi taler om, og det kan også hjælpe på valgdagen.
Michael Bang-Petersen, som jeg taler med lige nu, er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og har blandt andet forsket i politisk adfærd. Så ved vi også lige, hvorfor vi netop taler med dig, Michael Bang-Petersen. Både Inger Støjberg og Mette Frederiksen var opstillet i Nordjyllands storkreds. Mette Frederiksen fik flest personlige stemmer af alle kandidater ved folketingsvalget med over 60.800. Inger Støjberg blev så nummer to med omkring 47.200. Og så nummer tre på listen var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Altså du siger nu her, at det jo også er med til at give noget omtale, når man er i de her stormvær, og man har de her sager. Men vil det også sige, at forbrydelse eller sådan dårlige sager, det rent faktisk i virkeligheden betaler sig i form af personlige stemmer i politik?
Nej, ikke i sig selv, fordi det er rigtigt, at i politik så er ikke al omtale god omtale. Men hvis du som vælger har en opfattelse af, at der er en politiker, der sådan set er interesseret i at forfølge de mål, du har, og som også er villig til at gå til grænsen eller over lige præcis for det, jamen så kan det være noget, som du belønner på valgdagen. Og det er måske særligt tydeligt i Inger Støjberg tilfældet omkring Instrukskommissionen, hvor der er nogen, der vil mene, at det, hun så at sige gjorde, var det rigtige, på trods af, at det kom på kant med loven. Og måske lige præcis i det tilfælde, så er der også en anden dimension, fordi vi ved, at de vælgere, som Danmarksdemokraterne de appellerer til, det er nogen, som har mere skeptiske holdninger over for den politiske elite og det etablerede system. Og det at italesætte sig, som Inger Støjberg har gjort, som en, der er offer for Parnassets dom, det kan faktisk hjælpe til at mobilisere lige præcis de her vælgere.
Vi har fået en sms ind på nummeret 1424, hvor der er en, der lytter med, som understreger, at der jo er forskel på Inger Støjberg og Mette Frederiksens sager. Vedkommende skriver, at den ene blev idømt 60 dages ubetinget fængsel, Inger Støjberg, og angrer intet. Det er så for lytterens egen regning. Den anden fik en næse. Altså, at der er, at skriver lytteren her på sms'en, så altså, at der er forskel på de to sager, Inger Støjbergs sag og Mette Frederiksens sag. Hvis vi nu holder lidt fast i Inger Støjbergs sag, hvor hun jo rent faktisk blev dømt og afsonet en straf. Den slags sager har man tidligere set eksempler på, at befolkningen tilgiver det, eller i hvert fald, at man støtter op om kandidaten, på trods af, at der har været en domstol inde at sige, at det her det er en klokkeklar overskridelse af ministeransvarlighedsloven, for eksempel.
Altså, jeg kan ikke lige nu og her stå og mindes en lignende sag, fordi det er en ret markant sag, og det er også derfor, jeg tror, at når vi skal forstå den appel, som Inger Støjberg har, så handler det også om at netop se på, hvad det for en specifik vælgergruppe, som hun mobiliserer, som jeg sagde før, så er det en vælgergruppe, som måske tænker, her har vi en, der kæmper mod systemet, og man derfor også er villig til at se igennem fingre med, at systemet så at sige reagerer tilbage.
Der har jo også ved folketingsvalget været andre sager, der har været det, man vil kalde dårlig omtale. For eksempel konservative Søren Pape Poulsen har haft nogle forskellige sager om hans privatliv og ageren, før han ligesom meldte sig på banen som statsministerkandidat. Og konservative endte jo med at få et dårligt valg, i hvert fald slet ikke et valg, der bare var i nærheden af det seneste valg. Hvorfor er der så ikke her for eksempel tilfælde, hvor at vælgerne tilgiver ham i lige så høj grad, som de har gjort med Mette Frederiksen og Inger Støjberg?
Det er fordi, fra et sådan psykologisk perspektiv, så skal vælgerne have en eller anden grund til at tilgive. Og det vil sige, at de skal have en eller anden ting, der gør, at de kan retfærdiggøre det. Og ved Instrukskommissionen af Inger Støjberg, så er det, at man går ind for en stram udlændingepolitik og siger, jamen det var sådan set bare det, hun forfulgte. I forhold til Mette Frederiksen og Mink-sagen, så kan man sige, jamen man var sådan set enig i, at minkene de skulle slås ned. Og det gør, at du kan retfærdiggøre lovbruddet i forhold til dig selv. Hvor i Søren Papes tilfælde, så er der ikke rigtig nogen sådan politiske gevinster, du kan bruge til at undskylde eller tilgive det med.
Det her det er jo et interview med Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab, som også har forsket i politisk adfærd. Og der kommer mange inputs på sådan forskellige politikere, der har gået over nogle enten moralske eller hvad skal man sige, mere regelbetonede grænser. En skriver, Jeppe Kofod kom jo slet ikke ind i Folketinget. Hans næsten lovbrud betød nok også noget for vælgerne, skriver Alexander fra Silkeborg, som i øvrigt er sociolog. Jeg ved ikke, om du har kommentar til det, Michael Bang Petersen, men det her er jo altså over i det røde landskab. En mand, der havde noget seksuelt samkvæm med en meget ung kvinde på et tidspunkt. Ikke noget ulovligt, men det var åbenbart tæt på. Hvordan passer den ind i historien om, hvad vælger at tilgive og ikke tilgive?
Jamen, den passer sådan set fint ind, fordi der er ikke nogen politisk gevinst ved det, han har gjort for vælgerne, som de så kan bruge til at sige, jamen så er det sådan set, så er det sådan set fint, og vi tilgiver vedkommende.
En anden spørger, og det er med reference til noget, en lille gennemgang, vi havde tidligere. Hvorfor er det et problem for offentligheden, at Venstre har betalt for beklædning af Lars Løkke Rasmussen? Det er jo bare en sag mellem Venstres medlemmer og Lars Løkke, skriver den her lytter. En konstatering derfra. Endelig skriver en, desværre kan man måske konstatere, at det politiske indhold er blevet fuldstændig fraværende, hvor mange vælgere kan gøre rede for de politiske forskelle mellem for eksempel demokraterne, eller bare nævne to kandidater fra moderaterne. Til gengæld kan det meste af befolkningen fortælle om Papes meritter. Dansk politik er blevet reality, og Facebook-borgeren, mener den gamle lektor.
Michael Bang Petersen, vi har været omkring det her med, at der skal være et politisk formål, når vælgerne skal se igennem fingre med sager, der har været tidligere. Hvad kan man sige om den modsatte side af sagen? Altså, hvis man nu er en kandidat, som faktisk ikke har været i nogen bemærkelsesværdige, dårlige sager, vil det så i virkeligheden sige, at det kan være sværere egentlig at få det samme antal personlige stemmer, selvom man måske også er topkandidat eller et stort navn? Altså, at man ligesom mangler den her eksponering?
Jeg tror ikke, at man som rådgiver for et parti skal, eller for en kandidat skal gå ud og anbefale sin kandidat og lave ting, der er på kanten for at få eksponering. Vi ved, at når det kommer til politik, jamen så betyder kandidaternes troværdighed og den tillid, som vælgerne har til dem, betyder rigtig, rigtig meget. Så på den måde er det nok også i de her enkeltstående tilfælde, som Inger Støjberg, hvor det måske kan ende som en fordel. Men generelt set, så tænker jeg ikke, at det er noget, der sådan bredt set gavner en kandidat.
Det sagde Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Michael Bang Petersen har også forsket i politisk adfærd, og var jo altså også med til at tale om lige netop det og vælgernes adfærd her. Hvor klokken nu er blevet 19 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
Er klima noget, som bare skal diskuteres blandt verdens ledere, eller skal det bringes ind i undervisningen i folkeskolerne? Det er en interessant, sådan meget principiel politisk debat, som vi stempler ind i nu. Og der er ingen tvivl om, hvad både lærere og skoleelever mener. Der bliver det efterspurgt, i hvert fald hos et par af dem, vi skal tale med nu. Sol Signe Slot Berner er med os som den første. Godmorgen.
Godmorgen, hej.
Hej, hyggeligt, du vil være med her. 16 år og gik ind til sommerferien i 9. klasse. Nu er du startet i 1. G. Og bare lige for at riste din historie op. For 4 måneder siden meldte du dig ind i Friday for Future, sådan en global ungdomsbevægelse, inspireret af Thunbergs skolestrejke. Hvorfor mener du, at folkeskolen mangler undervisning i klima?
Jamen, jeg mener, at det er sådan, fordi at vi får sådan et naturfagligt indblik på det, til sådan, men i en meget lille grad. Men det er virkelig vigtigt, at vi også får sådan et samfundsaspekt, så unge børn kan være sådan indstillet på, hvad der sker ude i verden. Fordi sådan, klimakrisen er så, sådan, den dækker over, sådan, den skader så mange mennesker. Og det er virkelig vigtigt, at sådan, børn ved, hvad der foregår.
Hvor meget klimaundervisning fik I?
Jeg synes, vi fik sådan, vi fik ikke meget. Det, altså, der var selvfølgelig noget i igen de naturfaglige fag. Men det, vi siger, er jo også, at vi gerne vil have, altså, vi vil gerne have noget af det ind i samfundsundervisningen også. Så den lille del, som jeg synes, jeg fik i naturfag, var ikke rigtig nok.
Lene Hansen er også med os, skolelærer og underviser i naturteknik, og også nogle andre fag på Højby Skole, som er en af de få folkeskoler i landet, der er en såkaldt 2030-skole, og det vil sige, at man er forpligtet til at leve op til nogle klimamål. Det er du også koordinator for, det arbejde. Lene Hansen, godmorgen.
Godmorgen.
Hvor meget gør I ud af undervisning i klima og bæredygtighed på jeres skole?
Jeg synes, vi gør en del. Altså, for det første er vi jo forpligtet via den her certificering, men vi har det som 3-4 emneuger, har vi det som tema om året, og så har vi det også inden så vidt muligt i de almindelige fag, og helst i alle fag. Og som Sol sagde, så var det så naturfaglige del, den mest naturlige at tage det ind i, men vi forsøger også at få det ind i alle de andre fag, som også har en vigtig rolle i den grønne omstilling i folkeskolen, eller klimaundervisning, eller bæredygtighed, eller hvad det bliver kaldt.
Hvilke dilemmaer er der i det her? Fordi der er jo nogen, der er for, og der er nogen, der er imod, og sådan er, kan man godt have indtryk af, at det tit er i klimadebatten. Men der er vel også nogle steder, hvor skolen ligesom skal gå lidt mere varsomt frem, både fordi det kan være sådan en form for meget deprimerende emne at udsætte børnene for, og for det andet også, at der også er en masse politik på det her emne, hvor man i hvert fald skal vægte tingene lige. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det?
Jamen, den oplevelse, vi har omkring klimaangst, det er egentlig, at jo bedre oplyst eleverne er, jo mere kan de forholde sig til det. Kan vi så også dreje undervisningen sådan, at der er nogle mindre projekter, som at de faktisk kan realisere ud i den virkelige verden, så føler de også, at de kan gøre noget. Så hvis undervisningen tager udgangspunkt i nogle lokale projekter eller nogle projekter, som kan realiseres, så hjælper det lidt til at man føler, at man kan rykke noget. Men den anden del, hvor at vi skal passe på politisk, og at vi ikke skal dreje, vi skal ikke stå og prædike, det gør vi heller ikke. Vi er åbne over for alle holdningerne, alle holdninger, der kunne være, og eleverne skal ikke komme hjem i et hjem, som at få at vide af undervisningen hen i skolen, den er bare skør, fordi den holdning har de ikke. Så derfor er det med at være åbne for de forskellige holdninger, der måtte være. Og samtidig så har vi også oplevet flere gange, hvor at vi har tænkt, vi drejer det lidt positivt, sådan at eleverne ikke skal blive alt for bange. Der åbner eleverne faktisk op for, at de vil gerne have den anden side med. De vil også gerne have katastrofen med, sådan at man ser den både, hvad kan der ske, hvis det hele går galt, men hvad kan der også ske, hvis vi når at bremse op i tide. Så det bliver en bred undervisning med plads til alle meninger og holdninger. Det tror jeg er meget vigtigt.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Lige nu har vi en lærer og en elev med. Lene Hansen underviser på Højby Skole, der ligger i Odense på Fyn. Og så er der Sol Signe Slot Berner, som går på gymnasiet nu. I Edel Gymnasium hedder det, i Stenløse på Sjælland. Og som altså også er klimaaktivist i Friday for Future. Sol Signe Slot Berner, hvad var det, du manglede at høre om i din folkeskoletid? Og punkt to, gik du så selv ud og fandt de historier om klimaet, som du havde brug for at høre andre steder?
Jeg tror, jeg manglede sådan, altså dels at få det til at sådan, altså også at give lidt mening for mig som elev. Sådan, jeg synes meget, vi fik spillet nogle, altså sådan kan det jo sit være med naturfagene, men nogle tal og fakta i hovedet. Sådan, så når det ligesom er også en samfundskrise, så manglede jeg ligesom, at de fik det til at sådan, at det var en realitet for vores samfund også, og at vi faktisk har rigtig meget med det at gøre. Jeg tror, mange sådan klimaentusiaster går ud og sådan starter med at finde al informationen selv, fordi vi får måske ikke meget, og måske også lidt forvirrende i folkeskolen.
Men er det mindre forvirrende, hvis man selv skal en tur på internettet og finde det? Der er jo lige så mange sandheder, som der er mennesker derude.
Overhovedet ikke, men det er jo nemmere at formulere det, man har i tvivl om, kan man jo sige. Jeg tror, der er det jo også nemmere, at sådan, hvis jeg søger på internettet, så kan jeg jo høre fra andre klimaaktivister, som jo, altså, også, altså, som vi jo formidler på en anden måde, end man gør i undervisningen.
Jeg kan jo mærke, det er noget, der har optaget dig rigtig meget, det her. Og samtidig har du sikkert også gået i klasse med nogen, der var mindre optaget af det. Hvordan har det været at stå og se så forskelligt på noget, sådan et emne, der er så stort?
Jeg synes, det er meget sjovt, fordi så der kan sidde sådan en lille flok med en hel masse klimaangst, som ikke rigtig... Og så kan der sidde nogle andre elever og altså gøre lidt grin af det hele. Og det kan jo være rigtig, jeg tror, det kan være rigtig svært for ret mange, at sådan, ens angst og bekymringer overhovedet ikke bliver taget seriøst, fordi det bare er sådan noget, som, ja, fordi folk ikke tager det seriøst.
Lene Haldensen, som lærer, så skulle du også, så står man også med det der med at skulle bygge bro mellem to grupper af unge mennesker, der, hvor den ene gruppe synes, det her er meget presserende, og den anden, sådan, hvad skal man sige, tænker, det kan jeg ikke gøre noget ved, eller det interesserer mig ikke. Hvordan gør man egentlig det som lærer?
Jeg synes, at emnet efterhånden er så stort i samfundet, at det berører de fleste. Men der kan selvfølgelig godt være holdninger til det, og men, det er at være åbne for de forskellige holdninger.
Ja, fordi der er vel ikke noget rigtigt og forkert. Man kan vel godt sådan sige, at jeg skal nok lade være med at pakke min madpakke ind i sølvpapir, men jeg lader mig ikke deprimere af det. Det er vel et meget legitimt synspunkt.
Ja, altså, vi har ære til nogle elever, som siger, stop nu det der, vi er unge, vi går i 8. og 9. lad os holde en fest i stedet, for det er alligevel, jeg tror mere, jeg hører holdningen, jamen det er alligevel for sent, altså, så lad os gå ud og feste. Og der prøver jeg at forklare, jamen, hvis vi ikke gør noget, så er det nok for sent. Men man kan jo forsøge.
Yeah.
og jeg synes, altså at bygge bro imellem de to holdninger, det er jo noget, vi skal i skolen. Under alle omstændigheder, lige meget hvad emnet er, så kan der være forskellige holdninger, så det er egentlig en ting, vi er vant til.
Tak fordi I var med begge to. Lene Hansen, som altså er lærer i folkeskolen på Højby Skole på Fyn, og så Signe Slot Berner, der er gymnasieelev nu, men altså også har gået i folkeskolen i sagens natur, og som i øvrigt også er med i den ungdomsbevægelse, der hedder Friday for Future. Det deler vandene lidt, hvorvidt der skal være mere klimaundervisning i folkeskolen. Nej tak, siger man i CEPOS, den økonomiske tænketank, hvorimod den grønne klima... Tænketank Concito er tilhænger. Vi tager debatten, og du er også velkommen til at byde ind med sms i 1424-boksen.
Nu er klokken 6:30, du lytter til Radio 4.
Unges nikotinforbrug kan give varige hjerneskader, mens andelen af unge, der ryger cigaretter, er faldet de senere år, er der til gengæld flere, som bruger alternative nikotinprodukter, som eksempelvis e-cigaretter, tyggetobak, snus eller nikotinposer. Ifølge en ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse har forbruget været støt stigende det seneste årti. Hver tredje af de 15-29-årige bruger nu mindst et nikotinprodukt hver dag eller lejlighedsvist. Det er en bekymrende udvikling, for nikotin skader børn og unge langt mere end hidtil antaget, siger professor i lungemedicin Jørgen Vestbo.
Man får en hjerne, der bliver bygget til at være afhængig senere i livet. Ikke bare nikotin. Det kan også være alkohol, det kan være kokain. Man får simpelthen banet, eller skabt de hjernebaner, der fremmer afhængighed senere i livet. Man bliver også lettere angst, man kan blive deprimeret, og der er nok også lidt indlæringsbesvær, hvis man som barn eller ung bruger nikotin.
Vestbo er formand for den arbejdsgruppe, som står bag rapporten. Rusland gør klar til nye angreb på Ukraines energianlæg og anden infrastruktur. Det sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i aftes i en tale til ukrainerne. Rusland vil tilsyneladende koncentrere sine styrker og ressourcer til en mulig gentagelse af masseangrebene mod vores infrastruktur. Først og fremmest energi, sagde præsidenten. I den russisk besatte by Kherson er indbyggerne uden vand og elektricitet på grund af luftangreb. Også en vigtig dæmning i regionen er ødelagt, oplyser lokale myndigheder. Det er første gang, at Kherson har oplevet så omfattende en strømafbrydelse, skriver AFP. Egypten har muligvis kun 72 timer til at redde en af landets mest kendte demokratiforkæmpere, Alaa Abdel Fattah, fra sultedøden og undgå, at hans død stjæler fokus fra klimatopmødet COP27, der begyndte i går. Det siger Amnesty Internationals chef Anne-Sophie Felt fortæller.
Alaa Abdel Fattah, som afsoner en dom på 5 års fængsel for at sprede falske nyheder, er tæt på at dø i fængslet. I tirsdags holdt han helt op med at spise, og i går der meddelte hans familie så, at han har holdt op med at drikke vand. Alaa Abdel Fattah skal løslades, der er ikke meget tid, i bedste fald 72 timer, sagde Amnesty-chefen i går på et pressemøde i Egyptens hovedstad Kairo. Alaa Abdel Fattah var en vigtig skikkelse i den folkelige opstand, der væltede præsident Hosni Mubarak i begyndelsen af 2011. Siden har han fortsat kampen for demokrati i det nordafrikanske land.
Meddelelsen om aktivistens tilstand har fået den britiske premierminister Rishi Sunak til at love, at han vil tage sagen op med Egyptens regering i forbindelse med klimakonferencen. Det er rigtig godt for dansk tennis, at Holger Rune i aften slog tennislegenden Novak Djokovic. Det siger Daniel Nøjsen Faller, der er journalist på Ekstra Bladets sportsredaktion.
Det her det beviser jo, at vi har en absolut verdensstjerne ved navn Holger Rune, og en spiller, som er en af de største danske sportsstjerner, hvis han undgår skader og kan spille, fordi han har niveauet til at spille med de absolut bedste de næste mange, mange år. Så det tegner meget lovende for dansk tennis og for Holger Rune.
Holger Rune vandt over Djokovic i finalen i den store turnering Paris Masters. 19-årige Holger Rune vandt over serberen i 3 sæt. Byger især først på dagen, men indimellem kan der også komme lidt sol, 10-13 grader og jævnt til frisk vind omkring sydvest.
Diskussionen om, hvorvidt klima skal fylde noget mere i folkeskolerne, er i gang, og vi belyser den her i Radio 4 morgen. Nogle af de dilemmaer, der er bygget ind i det her med at tage klima og katastroferne ind i undervisningen, er på en eller anden måde bagt ind i den sms, der er kommet fra vores lytter Tommy. Trist, at hun vil være aktivist, rimer Tommy med henvisning til Sol, som var med 16-årig nu gymnasieelev. Trist, hun vil være aktivist. Det er forskere, der skal løse problemet. Aktivister løser intet, mener Tommy. Og Jesper, han skriver, en klimaaktivist fortæller ikke altid hele sandheden og ser kun på den ene side af sagen, er synspunktet hos Jesper. En tredje skriver, da de nu er i gang med, hvad der skal ind i undervisningen, så tag økonomi ind også, så unge kan se, hvor penge kommer fra i samfundet. Der er mange, der gerne vil lære de unge noget. Tak for sms'erne på 1424. Vi hører gerne begge sider af sagen.
Nu vender vi os mod forhandlingerne på Marienborg, som fortsætter i dag, nemlig dem, der handler om at danne en ny regering. Det er Mette Frederiksen, der er kongelig undersøger, og derfor står bag forhandlingerne, i hvert fald dem, der foregår på Marienborg. De begynder i dag 9:30 igen, efter en kort pause her i løbet af weekenden. Og fokus for dagens møder, det er sundhedsområdet. Godmorgen, Camilla Noelle Ratke. Der tror jeg simpelthen lige, hun røg. Undskyld, vi skal have det åbnet for dig her. Godmorgen, Camilla Noelle Ratke.
Godmorgen.
Så fik jeg også tændt for den rigtige linje her. Formand for Lægeforeningen, og jo altså dermed nogle af dem, der, eller en af dem, der ved noget om, hvordan man oplever sundhedsområdet. Hvad håber du på, at politikerne kommer til at drøfte ved de her regeringsforhandlinger i dag?
Jamen for mig at se, og for os læger at se, er der i hvert fald nogle meget store områder, de er nødt til at forholde sig til. Og det ene er manglen på arbejdskraft i hele sundhedsvæsenet. Vi ser jo lige nu stigende ventelister, og mange taler om et akut problem, og sygeplejersker, arbejdsmiljø, og nogen taler mere løn. Men det her er jo faktisk et problem, vi kommer til at stå med i en årrække fremover, hvor vi faktisk i generelt i Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Så vi er nødt til også at gå et spadestik dybere og se på, hvordan får vi i sundhedsvæsenet løst alle de opgaver, vi har. Hvordan går vi til dem på en ny måde? Hvor kan vi bruge teknologi? Hvor kan vi gøre det i patientens eget hjem med nogle andre redskaber, end vi vil gøre det i dag, og så fremdeles? Og det håber jeg virkelig, at politikerne har lidt mere langsigtet lys på, end bare til at snakke om akutpakker hen over en vinter.
Det er jo noget, der også er fyldt i valgkampen, altså sundhedsområdet og de forskellige rekrutteringsudfordringer, der er, som du også er inde på, har lønnen også fyldt en del. Som formand for Lægeforeningen, hvordan forholder du dig egentlig til den her regeringsdannelse? Altså er der noget, man følger sådan meget med i, når man sidder og ved, at nu er det i dag, for eksempel sundhedsområdet? Eller har du det sådan, det her, det er noget, de ligesom må lande blandt politikerne, og når så der er en regering, så kan vi begynde at arbejde videre?
Nej, det her er noget, vi følger ret tæt og er meget opmærksomme på i forhold til, hvordan bliver konstellationen i en kommende regering? Hvad er det for nogle partier, der ender med at nå hinanden? Og hvad er det så for et regeringsgrundlag, de skal have skrevet? Og der har vi selvfølgelig det her meget store tema om manglen på arbejdskraft og nogle af de ting, der er nødt til at understøtte, at vi reelt i fremtiden også kan blive ved med at behandle alle de patienter, vi får på en god måde og med en høj faglig kvalitet. Og et andet tema, som fylder for os, det er selvfølgelig psykiatrien, hvor vi håber, at den kommende regering stepper op i forhold til den forløbige delaftale, der er lavet, og så får lavet den fulde finansieringsplan til en samlet psykiatri, som er nødvendig.
Under de forskellige valgdebatter, der var det her jo også noget, som nogle af de sådan, statsministerkandidaterne gav udtryk for. Blandt andet Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, som sagde under en af de sene debatter forud for valgkampen, at det ville være en god idé at se på strukturerne i sundhedsvæsenet. Og i den debat, der rakte hun også hånden frem mod Lars Løkke Rasmussen, der er politisk leder for Moderaterne, som også har brugt en del af valgkampen på at tale om sundhed. Og der sagde Mette Frederiksen, jeg tror, du og jeg, Lars, godt kunne blive enige om meget af en strukturreform på sundhedsområdet. Bare vi husker nærheden og ikke centralisere, lød det altså fra Mette Frederiksen i den her debat. Og der har jo også været fra Moderaternes side, Lars Løkke Rasmussen, nogle, ifølge ham nogle uforklarlige regionale forskelle i sundhedsvæsenet, der gør, at han taler for ét dansk sygehusvæsen. Så jo nogle områder, hvor der er, i hvert fald er nogle politikere, der rækker ud mod hinanden, men som jo også har nogle forskelle. Kan du godt se for dig, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen sammen kan løse nogle af sundhedsvæsenets udfordringer med det mente, du har hørt i valgkampen?
Jeg tror, der er flere af vores partier, der, hvis de strækker sig ind mod hinanden og går spadestikket dybere, måske i virkeligheden godt kan komme med nogle mere gennemgribende forslag til, hvordan vi egentlig kommer omkring med alle de opgaver, sundhedsvæsenet kommer til at få i årene, der kommer. Og det er jo fordi, vi har en aldrende befolkning, og en aldrende befolkning, som alt andet lige også vil være mere præget af sygdom. Og så har vi jo desværre bare nogle årgange, der kommer på arbejdsmarkedet, der ikke er så store, og derfor mangler vi også arbejdskraft. Jeg synes, der bliver sagt mange ting i en valgkamp, og der bliver også rakt ud mod hinanden og til hinanden, og det håber jeg selvfølgelig, at man efter valget også kan bære igennem, så man rent faktisk kan nå hinanden til at blive enige om, at vi skal et spadestik dybere, og vi skal finde nogle løsninger. Og så må man jo se på, hvordan og hvorledes det skal gøres, og hvordan det hele skal hænge sammen. Men der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi kan bruge digitale løsninger, teknologi, hvordan vi kan aflaste personalet, så personalet kan bruge deres hoved og hænder på de rigtig syge patienter, og så er der måske noget andet, hvor vi kan have teknologiens hjælp. Hvor kan vi behandle patienterne derhjemme? Hvad er det for en behandlingsgaranti, vi skal have fremadrettet, som er realistisk, så patienterne ikke skal vente, men som vi samtidig også får behandlet de mest syge først? Hvordan bruger vi data? Hvordan får vi det til at hænge sammen med kommunerne? Hvordan får vi de praktiserende læger og praktiserende speciallæger til at understøtte, at et sygehusvæsen ikke kan det hele? Der er rigtig meget at tage fat på her, og det er et politisk ansvar at sige, at det her drejer sig om mere end akutpakker hen over en vinter og 1, 2 eller 3 milliarder.
Det sagde Camilla Noel Ratke, der er formand for Lægeforeningen, forud for dagens regeringsforhandlinger, som fortsætter i dag, og hvor fokus altså er sundhedsområdet. Det ved vi allerede nu. Meget mere ved vi ikke nu, for det, der kom frem efter de indledende møder i fredags, det var meget overordnet. Men der er også partier, der begynder sådan uden for de officielle forhandlinger at mødes med hinanden, og det kommer vi også til at se nærmere på i løbet af den næste times tid, hvordan de forskellige partier de stiller sig i de her regeringsforhandlinger, og hvem de egentlig er åbne for at samarbejde med. Lige nu er klokken 41 minutter i 7.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
Radio 4 præciserer, at klokken er 18 minutter i 7. Hvordan i alverden kunne du bruge udtrykket, klokken er 41 minutter i 7?
Det er, fordi jeg sagde, nu er klokken 41, fordi jeg tog den del af klokkeslættet først. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg komme videre herfra? For jeg skulle have sagt 6.41. Ja. Og så tænkte jeg, det skal ikke hedde sig, at jeg sludrer og siger forkerte ting. Så sagde jeg bare i 7. Og så tænkte jeg, det var der ikke nogen, der lagde mærke til. Men det var der, og han sad lige over for mig.
Ja, det er første gang i verdenshistorien, den sætning er blevet brugt. Klokken er 41 minutter i 7.
En helt ny tidsregning. Den er 18 minutter i 7.
Så gik det tid med det. Nu er den 17 minutter i 7. En kæmpe tenniskamp blev spillet i går, og det blev med dansk sejr. Der var mange, der sad klistret med øjnene til skærmen, da Holger Rune spillede sin største kamp nogensinde mod verdensstjernen Novak Djokovic. Det var tæt, men Holger Rune kæmpede sig til sejren. Efter at have tabt første sæt 3-6, vandt han først andet sæt med de samme cifre, 6-3, og sikrede sig sejren med 7-5 i tredje sæt. Og dermed kan han kalde sig vinder af Paris Masters og have slået selveste Djokovic der. Peter Bastiansen er tennisekspert hos TV2 og også tidligere topspiller. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor på skalaen er vi med det her?
Ja, nu ved jeg ikke, hvor højt du sætter skalaen, men hvis det er fra 1
til 10, ja.
Så er i hvert fald 10 med en pil opad. Okay. Det er nok det, jeg vil foretrække. Det var helt vildt, det vi så i går.
Hvorfor?
Jamen, for det første er han 19 år gammel, og han startede året uden for top 100, og skulle her i dag starte i Milano, hvor han skulle spille det, der hedder finalemesterskabet for unge spillere under 21. Og nu står han altså i næste uge og skal spille finalemesterskabet for samtlige spillere blandt de 10 bedste i verden. Så det, vi har oplevet i den sidste måned, hvor han har vundet 19 ud af 21 kampe, det er jo det er vanvittigt for at sige det sådan lidt klisé-agtigt.
Har du noget at kunne lave overblik over, hvor han lander på verdensranglisten efter det her?
Ja, det afhænger lidt af, om han kommer med. Han er det, der hedder første reserve. Det er jo de 8 bedste spillere, der spiller om at være verdens bedste tennisspiller. Og i øjeblikket er han lidt som nummer 9, fordi verdens bedste tennisspiller, Carlos Alcaraz, har meldt afbud. Så han er ikke sikker på at komme til at spille, og kommer han til at spille, jamen så kommer han yderligere op på verdensranglisten. Men kommer han ikke til at spille, så er der faktisk ikke flere turneringer i år, så må han vente lidt til næste år.
Hvor er det historisk, vi befinder os nu, altså med en dansker, der var, altså en herresinglespiller op i det lag der?
Jamen det har vi jo aldrig nogensinde oplevet før. På kvindesiden har vi jo haft Caroline Wozniacki, der har både vundet Grand Slam-turneringer og været nummer 1 i verden. Men det Holgers præsterer inden for herretennis, det er aldrig set før. Og vi skal lige huske på, at Danmark er et meget lille land med meget få aktive tennisspillere. Jeg tror, der er omkring en 55.000 tennisspillere i dag. Så det vi ser og det vi oplever, det skal vi nyde, fordi det er ikke noget, der sker hvert år.
Det er den 7. november i dag, og det var faktisk på den dato for 12 år siden, at Wozniacki kravlede op på førstepladsen på verdensranglisten. Så der er et eller andet magisk, der er på spil på den helt store klinge. Nu har vi Peter Bastiansen med, og fejrer altså, at Holger Rune vandt Paris Masters, og dermed klatrer yderligere op i det hierarki, hvor han har været på en lang optur, siden han meldte sig ind i toptennis for 1-2 år siden. Holger Rune blev også kendt for sådan nogle lidt bad boy ting, hvor han fik råbt nogle ting under kampene. Nu ved jeg ikke, hvor meget det har fyldt for dig, Peter Bastiansen, men altså i den offentlige opfattelse af ham, var det jo noget, hvor man lige skulle lære ham at kende. Har du noget blik over, hvor meget det har betydet for ham selv, at han sådan fik noget modvind der?
Jamen, vi skal jo lige huske på, at Holger er så passioneret med sin tennis. Og han elsker at spille tennis, og det her hele hans liv og hele familien har været, hele familiens fremtid og har været bygget op omkring Holger. Og Holger har kant, han har temperament, han udtrykker sig nogle gange meget spontant og måske også lige sådan uden at tænke nærmere over, hvad der er, der kommer ud af munden. Men det er jo en del af Holgers udvikling, det er en del af Holgers personlighed. Og det var også det, Djokovic sagde efter finalen, så siger han, det jeg elsker ved Holger, det er jo hans personlighed. Og det var jo sådan en lille stikpille til mange af de andre kritikere, som har været efter ham, og han har blandt andet også fået en bøde fra ATP for at komme med lidt skældsord, som måske ikke lige hører hjemme her i radioen. Så der er mange ting, der indikerer, at Holger har nogle holdninger til nogle ting, og det synes jeg, vi skal respektere, for det er hans DNA, og det er jo det, der gør ham til den tennisspiller, vi ser i dag.
Tennis er jo også sådan set udefra i forhold til mange andre sportsgrene en ret poleret sport. Altså man skal være pæn, og der skal være stille, og der skal alt det der. Hvad gør det egentlig inde i en som spiller, når der er alt det der sådan staffage rundt om, og alt det der det fine og det pæne? Får man mere lyst til at være slem?
Jeg tror, det her med at være fin og pæn og gå rundt i hvidt tøj, det hører sådan lidt Wimbledon til. Hvis det lige tager Wimbledon ud af ligningen, så er der jo kommet masser af gang i tennisen. Vi ser spraglet tøj, vi ser tilskuere råbe og skrige, så der er sket en masse ting. Så tennis er ikke så poleret mere, og det synes jeg jo også kun er fedt. Der bliver spillet høj musik, når der bliver sidebytte. Der er sket mange ting for at udvikle tennissporten, så det er ikke mere denne her stille, konservative sport, hvor man helst ikke må sige alt for meget, og det synes jeg kun er fint.
Jeg er så gammel, jeg kan huske, da du spillede tennis, Peter Bastiansen, og der var en eller anden turnering, hvor der var, jeg kan ikke huske, hvor det var, men der var sådan en præsident eller et eller andet, der sad oppe og tronede under en af dine kampe, og så hakkede du en bold op efter ham. Kan du selv huske det?
Ja, det er rigtigt. Det var i Paraguay, hvor vi spillede Davis Cup, hvor jeg ramte den præsident der og råbte ja, og så buede de jo så. Var der 5.000, der buede af mig i 2-3 timer i træk. Men det er jo sportsfolk. Altså, sportsfolk, der ikke har kant, synes jeg, mangler et eller andet. Vi ser det jo ikke kun inden for tennis. Det er jo også Victor Axelsen inden for badminton. Og det er også inden for fodbold, altså håndbold. Og det er næsten ligegyldigt hvad. Altså, spillere, der brænder for deres sport, skal have noget kant. Og de skal have lov til at udtrykke sig, så det ikke bliver så kedeligt.
Nu er 19-årige Holger Rune altså slået en anden af tennisstjernens eller tennisverdens sådan kontroversielle, temperamentsfulde skikkelser, Novak Djokovic. Jeg skal jo spørge dig her, Peter Bastiansen, når han har vundet sådan en milepæl. Kommer han til at vinde en af de fire store turneringer? En Grand Slam?
Ja, det er altid svært at spørge om. Vi sagde jo også om Caroline Wozniacki, at hun ville vinde masser af Grand Slam-turneringer, og hun vandt en og var i finalen i yderligere to. Ja, jeg er ret sikker på, at vi ser Holger øverst på Grand Slam-podiet på et eller andet tidspunkt. Men om det sker i 23 eller 24 eller 25, det er lidt svært at sige, for konkurrencen er så stor. Men det, vi har set for ham den sidste måneds tid, synes jeg jo kun er meget, meget lovende. Og jeg krydser da fingre for, at han kommer til at stå øverst. Om det er i Wimbledon eller det er i Australian Open eller hvor det er, det er sådan set lidt ligegyldigt. Han jagter i hvert fald kun én ting, det er at vinde de store trofæer.
Mange tak, fordi du vil være med til at markere den her nye landvinding for dansk herretennis, Peter Bastiansen.
Velbekomme.
Tennisekspert hos TV2, altså et lille interview i anledning af en kæmpe sejr. Holger Rune slog Novak Djokovic og kan kalde sig vinder af Paris Masters.
For meget mundhuggeri og for lidt indhold. Det er grunden til, at folketingsvalget gik så dårligt for det konservative Folkeparti. Det mener medlem og tidligere folketingsmedlem for konservative Britt Bager. Ifølge hende så har der ikke været tid til at formidle partiets politik, især fordi Venstre også havde travlt med at skyde på partiet. Jeg citerer lige Britt Bager her. Jeg mener, at det er så fattigt, at Venstre går til angreb, når de selv står til at miste 20 mandater. Det burde Claus Hjort og Søren Gade have peget indad og sagt, hvorfor er det, vi ikke har samlet nogle af de konservative vælgere op? Er det, fordi vores politik er forkert? Det burde da være en gave til dem, at vi gik så meget tilbage, siger altså Britt Bager til Avisen Danmark. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har partierne i Blå Blok påvirket hinandens valgkamp? Lad os lige starte med at slå fast, hvad det er, Britt Bager henviser til her, når hun nævner venstrefolkene Claus Hjort og Søren Gade. Altså, hvad har de ligesom rakt ud i forhold til konservativ?
Jamen, jeg tror, at en del af dem, der har overværet valgkampen, vil sige, at undervejs, der har de to partier altså flere gange stået over for hinanden som modstandere, i stedet for at være allieret i Blå Blok, og de har jo faktisk skændtes om en hel del, og også meget betydningsfulde ting, altså for nu at nævne en meget vigtig ting, så har de jo ikke været enige om, hvorvidt Blå Blok skulle stille med en eller to statsministerkandidater, og hos Venstre var der stor utilfredshed med, at Søren Pape Poulsen overhovedet stillede op som statsministerkandidat. Så har de også været uenige om politikken på lange strækninger, da de konservative kom med deres store økonomiske plan. Så var et af de partier, der sådan set gik hårdest til den og gjorde det i fuld offentlighed, det var Venstre, hvor Jakob Ellemann Jensen gav et stort interview til Dagbladet Politikken og flåede planen fra hinanden og mente, at planen nærmest var designet til at få hele Blå Blok til at tabe valgkampen. Så man kan roligt sige, at der har været nogle store sammenstød mellem parterne undervejs.
Men det er jo også to partier, der havde det fælles ønske, at de gerne ville have en borgerlig regering, og de gerne ville have, at i hvert fald en af deres kandidater endte på statsministerposten. Så hvad kan partierne få ud af at sådan gå efter hinanden i en valgkamp?
Absolut ingenting, og det er jo også det, vi har fået svaret på, når vi ser tilbage på valgkampen, fordi begge partier har jo simpelthen lidt nogle katastrofale nederlag og står nu over for en periode, hvor de skal finde ud af, hvorfor det gik så galt. Men altså, det er jo helt åbenbart, at når man ser tilbage, så skyldes en del af forklaringen på deres store og markante nederlag jo netop også, at de til tider havde mere travlt med at slås med hinanden, i stedet for at, skal vi sige, prøve at få skaffet en ny regering. Så jeg synes generelt, man kan sige, at samspillet mellem Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen og samspillet mellem Venstre og de konservative har været altså meget ringe i løbet af valgkampen.
I interviewet med Avisen Danmark, der lægger Britt Bager op til, at de konservative, altså hendes eget parti, skal kigge indad og undersøge, hvad der er gået galt rent politisk. Hvordan tror du, det kommer til at se ud, når man går i gang med det?
Det er en ekstremt vigtig proces, fordi det er jo klart, at de bliver jo netop nødt til at kigge indad nu og prøve at lære alle de fejl, de har begået. Fordi hvis vi tænker på de konservative først, altså så stod de jo til at få et bragende godt valg i udgangspunktet, men satte det hele over styr i valgkampen. Og det er klart, der sidder mange konservative, både sådan organisationsfolk, men også kandidater rundt om i landet, der ikke er blevet valgt, og som er dybt frustreret over det her forløb. Så de skal prøve at finde ud af, hvad der er gået galt, og også prøve at bygge en mere solid platform op i den kommende tid. Men samtidig så er det jo altså også vigtigt, at det ikke ligesom løber ud af kontrol, sådan så det bliver et rivegilde. Og jeg tror umiddelbart også, at de fleste stadigvæk har til sinde, at Søren Pape Poulsen skal fortsætte som leder. Det er ikke alle, der mener det, men altså de kommer selvfølgelig også til at se på Søren Pape Poulsens rolle som politisk leder i løbet af valgkampen, og hvor han jo selv oplevede altså at tabe næsten alt på gulvet.
Konservative endte jo med at gå to mandater tilbage ved valget i sidste uge, så partiet har 10 pladser i Folketinget. Og for Venstre, der var tilbagegangen endnu større. De mistede 20 mandater, så de har 23 tilbage. Og det er jo altså også det, der er i Britt Bagers, kan man sige, henvendelse til Venstre i offentligheden her, at hun jo også påpeger, at de kunne jo også vælge at se indad, i og med, at de jo også har mistet en masse stemmer og en masse mandater. Hvordan tror du, at Venstre kommer til at bearbejde det her resultat?
De kommer stensikkert også til at lave en kritisk evaluering af, hvad der er gået galt. Altså det mystiske er jo faktisk, at Venstre i en periode lidt lå i læ af de konservatives problemer, men sandheden er jo, at Venstre har lidt et af de mest dramatiske, mest ødelæggende nederlag i partiets nyere historie. Det er jo altså sådan, at partiet har måttet vinke farvel til halvdelen af folketingsgruppen, og også at Jakob Ellemann Jensen jo ikke formåede at få sådan et folkeligt gennembrud i forhold til vælgerne og er blevet overgået af mange af de øvrige partiledere. Så det tegner jo altså også, altså det er et eksempel på, at både partiet og formanden har et stort problem, som man bliver nødt til at se i øjnene. Så her i den kommende tid, der bliver de også nødt til at lave et kritisk eftersyn, både af den politik, de har lagt frem, men altså også af formandens gennemslagskraft eller mangel på samme i valgkampen.
Du lytter til Radio 4 Morgen, klokken er 6:04, og vi er ved at rydde op i Blå Blok, som jo har haft lidt et internt hundeslagsmål, særligt mellem Venstre og Konservative, efter at valget gik til rød side i sidste uge. En hurtig analyse lyder fra... Ja, der er en lytter, der skriver, at Britt Bager er en lykkeridder, som satsede og tabte. Forstår, at hvorfor hun er bitter og ærgerlig. Måske en reference til, at Britt Bager jo også forlod Venstre for at hoppe over til Konservative. En anden skriver, og det er måske et spørgsmål, du kan forholde dig til, Thomas Larsen. Er Blå Blok i total opløsning, også nu, hvor Nye Borgerlige peger på Alex Vanopslagh som statsministerkandidat? Det er Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen, der skriver det her til os. Han har formentlig hørt Det Blå Hjørne her på kanalen, hvor Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige blev spurgt, om han synes, det var Ellemann eller Pape, der kunne være blevet den bedste statsminister. Og så pegede han på Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Så spørgsmålet, Thomas, er det opløsning, det der?
Jeg vil ikke kalde det total opløsning, men det er klart, det er en blå blok, der står over for nogle enorme udfordringer, og som også skal sluge den kæmpe skuffelse, som valgresultatet var kan man sige, udtryk for. Og så er det vel først og fremmest en blå blok, hvor der er blevet flyttet fuldstændig rundt på magtfordelingen, og det synes jeg er det politiske, altså virkelig interessante og nye. Fordi tidligere, der har VK-aksen, det vil sige alliancen mellem Venstre og de konservative, jo været altså helt afgørende i blå blok. Begge partier er i kæmpe krise. Man kunne også tale om VKO-alliancen, altså det vil sige samspillet mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der jo også har haft kæmpe betydning gennem de sidste 25 år. Den ligger også i ruiner. Til gengæld er der jo så andre partier, der egentlig har klaret sig rigtig, rigtig godt, blandt andet Liberale Alliance, men jo altså også Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne. Og det er det her nye politiske landskab, som de konservative partier nu skal prøve, de borgerlige partier nu skal prøve at have et overblik over og finde ud af, hvordan de skal placeres i forhold til hinanden. Så det er en helt ny situation, som det, man kan kalde det borgerlige Danmark, står overfor.
Jeg har siddet og rodet i nogle af de gamle resultater fra folketingsvalgene. Altså, der har jo faktisk kun været de to store, og så måske et Fremskridtsparti og senere et Dansk Folkeparti, altså hvor man i den røde blok har været vant til, at der var lidt større internt hundeslagsmål. Er det en del af historien også?
Ja, det mener jeg, det er, og det er også derfor, det bliver fuldstændig afgørende, hvordan de borgerlige partier altså takler den her situation, og så oven i det her, vi taler om med, at de skal finde ud af, altså hvad der skal være deres position og deres politik fremover, så skal de jo altså også her og nu afgøre, hvordan de forholder sig i forhold til regeringsdeltagelse, og der er især Jakob Ellemann Jensen jo under et aktuelt, meget voldsomt pres, som handler om, skal han gå ind i regeringen med Mette Frederiksen med de omkostninger, det vil give, eller skal han blive udenfor med de omkostninger, det vil give i form af manglende indflydelse i de næste måske 3-4 år. Så jeg vil sige, lige nu, der hviler presset især på Ellemann.
Sådan sagde Thomas Larsen her i sin analyse af særlig Blå Bloks interne splid. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Om 7 minutters tid, så skal vi tale videre om, hvad kan man sige, sådan the aftermath, hvad hedder det på dansk?
Efterbyrden, efterdønningerne.
Præcis, af folketingsvalget, og i virkeligheden det, som alles øjne jo nu har rettet sig imod, regeringsforhandlingerne. Liberal Alliance og Konservativ har nemlig åbnet for at støtte en regering med radikale. Og hvis man sådan lige tæller på fingrene og finder kuglerammen frem, så betyder det, at hvis man går sammen med Blå Blok, Moderaterne, og så får de radikale med på den vogn, så har man et flertal på 96 mandater. Så Radikale er altså blevet enormt ombejlet, selvom valget ikke nødvendigvis var eller ikke var det bedste i lang tid for partiet. Vi skal tale med Henrik Kjærmgaard, der er politisk kommentator, men også er tidligere kampagnechef for Radikale Venstres Margrethe Vestager, om hvad Radikale egentlig kan bruge den her invitation fra Blå Blok til.
Det her er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og Henrik Møring på nyhederne. Klokken er 7.